สวัสดีครับ
พบกับรายการฟีโนเมนาไลฟ์นะครับวันนี้วันจันทร์เวลาทุ่มตรงพบกับเรา3คนครับแบงค์หยงเจ็ดเราควรเรียงลำดับยังไงแบงค์เจ็ดหยงหรือแบงค์หยงเจ็ดหรือเจ็ดแบงค์หยงหรือหยงแบงค์เจ็ดคนดูอยากได้แบบไหน แล้วแต่คนดูแล้วแต่คนดูแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้ไลฟ์กันอยู่ด้วยกัน3คนเนี่ยนานเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนื่องจากวันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดใช่ไหมเราก็ข้ามไปก่อนหน้าวันนั้นก็มีคนท้อแท้บอกว่าอยากไลฟ์ที่บ้านงอแงไม่ยอมมาที่ออฟฟิศก็ปล่อยเราอยู่กันสองคนใช่ไหม แล้วก็มาวอเรื่องอะไรนะปวอจีนกับอินเดียกันจำได้
ถ้าอยู่ใกล้กันเนี้ยเรียบร้อยแล้วว
ันนั้นอ่ะวันนั้นโชคดีมากนะที่คุณเจ็ดอยู่บ้าน
จำได้จำได้
ไม่งั้นกำหมัดนั่นเลยเถียงกันสนุกมากวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราไม่ได้เป็นเรื่องของการมาเถียงมุมมองใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมคิดว่ามันมีการตั้งคำถามกันในหมู่นักลงทุนแน่นอนว่าไอ้สิ่งเนี้ยไอ้สิ่งที่เราจะคุยกันมันเนี้ยมันซื้อได้จริงเหรอมันลงทุนกันได้จริงเหรอเมื่อกี้คุยกันนอกรอบเห็นคุณเจ็ดกับคุณหยงเนี่ยอหอมหมกกันมากๆว่าดูรวมๆแล้วมันมีเสน่ห์มันต้องร้องเพลงพี่ป้างจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งในกองทุนที่แทบจะไม่ได้มีโฟลว์ไหลเข้ามาเลยในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาไปดูหัวข้อฮะนี่หุ้นยุโรปทำนิวไฮในรอบ23ปีแพงไปหรือยังเข้าตอนนี้ยังได้หรือเปล่าจริงๆตอนนี้ตลาดที่ทำออทำไฮอยู่ตอนนี้มีตลาดอะไรบ้างคุณเจษ
ไปดูจอผมเลยดีกว่าให้มาแบบชัดๆเลย
อ่ะไปดูจอคุณ
จริงๆก็เป็น call ที่ผม call เข้าไปใน Fundtalk Contrarian Portfolio ได้สักระยะหนึ่งแล้ว
ครับ
แล้วก็ก่อนจะ call เนี่ยยังไม่ new high นะ
ครับ
ล่าสุดก็เพิ่งทำ new high
แ
ต่ว่าบอกเลยว่าไลฟ์วันนี้ตลาดหุ้นยุโรปนะนักลงทุนอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกใกล้ชิดไม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจรู้สึกว่ามันจุดขายความมีเสน่ห์ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ก่อนเข้าไลฟ์กับคุณหยงนะบอกเลยว่ามันดูดีกว่าที่คิดในรูปนี้คุณแม้ง
ครับ
ผมให้ดู3ดัชนีหลักนะอย่างแรกคือนิเคอิเนี่ยทำออลไทม์ไฮไปตั้งแต่ที่เงินเยนอ่อนเอาคือตั้งแต่กลางปีที่แล้วล่างซ้ายถ้าไปดู S&P 500เนี่ยก็ทำออลไทม์ไฮไปเป็นเจ้าที่2นะก็คือ18ตุลาคมปีที่แล้ว Nasdaq หุ้นใหญ่พี่ใหญ่ Big Tech ก็ประมาณธันวาคมปีที่แล้วที่ Nasdaq 100ทำ All Time High แต่หุ้นยุโรปนะครับเพิ่งจะ All Time High ทำ High ไปตอนเดือนกุมภาพันธ
์
ที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเพิ่งเล่ามุมมองของสไตล์ Contrarian เลยแบบนี้นับเป็น Contrarian ได้ด้วยนะคือคนอื่นเขาขึ้นกันไปไกลแล้วอันนี้ขึ้นตามมาแล้วก็เป็นอะไรที่คนอาจจะมองไม่เห็นจุดเด่นความสวยดีมีเสน่ห์ของเขามากนักวันนี้เราจะไปรู้จักกับกรานูล่า
เช้าก
รานูล่าก็คือ
ธัญพืช
ธัญพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ตอ
่
ะ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับยุโรป
เพราะว่ามันคือสิ่งที่จะมาแทนนางฟ้าทั้ง7กรานูล่าเดี๋ยวรอช่วงท้ายรายการวันนี้ความรู้ใหม่มาเต็มเลยผมว่าจะเอาไปมอร์นิ่งบรีฟพรุ่งนี้ด้วยกราโนล่าใช่ไ
หมคุณหยงเอาในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะปีที่แล้วเนี่ยมีหลายๆประเทศในยุโรปเข้าสู่เทคนิคอลรีเซชันผมเริ่มตั้งแต่เยอรมันไตรมาส2กับไตรมาส3เนเธอร์แลนด์ไตรมาส2กับไตรมาส3อังกฤษพึ่งไตรมาส3กับไตรมาส4เดนมาร์กก็เข้าไตรมาส1ไตรมาส2ปีที่แล้วแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเอาลุคของ IMF กับ World Bank เนี่ยคาดการเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปเนี่ยปีนี้กลับเป็นบวกอ่อนทำไมตลาดหุ้นยุโรปถึงสามารถที่จะบวกขึ้นมาได้ทั้งที่ตัวเศรษฐกิจของเขาเองเปราะบางเหมือนกันนะ GDP แบบว่าพ้นน้ำไม่พ้นน้ำพ้นน้ำปริ่มปริ่มปริ่มปริ่มอยู่อย่างนี้มากๆเลยอธิบายเรื่องนี้ก่อนเศรษฐกิจเขามีอะไรถึงมีปัญหาเรื่องนี
้ต่อจากถ้าภาพแมกโ
คร
ก็เป็นเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นมองไปข้างหน้า
ครับ
ตอนนี้หลายๆประเทศนะเพิ่งออกจากรีเซสชันบางเทคนิคอลบ้างแต่ถ้านักวิเคราะห์หรือ IMF เองนะมองไปข้างหน้าแม้มันจะโตสมมตินะ 0.9 อะไรทั้งปี
ครับ
แต่ถ้ามันมาจากลบแล้วกลายเป็นบวกได้ถือว่าดีเป็นพัฒนาการตลาดหุ้นชอบแบบนี้มองไปข้างหน้าแล้วดูพัฒนาการเมื่อกี้พี่เจ็ดก็แตะกราโนล่าอันนั้นภาพแมคโครละภาพจากมุมบอททอมอัพไอ้หุ้นกราโนล่าทั้งหลายเนี่ย มันมีนวัตกรรมมันมี earning growth มี story ของแต่ละตัวเนี่ยคือยุโรปมันจะไม่เหมือนกับสหรัฐที่ว่าเทคก็เทคนําไปเลย
ใช่
แต่อันนี้มันแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบแชมเปี้ยนอ่ะ
มี unique selling ของตัวเอง
ใช่ซึ่งมันทําให้การดูภาพรวมๆอย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่พอต้องเข้าไปดูไส้ข้างในดูในแต่ละประเทศว่าใครเป็นแชมเปี้ยนของตัวไหนครับ
พอคุณเจตพูดคําว่ากาโนล่าผมไปนึกถึงเรือกองโดล่ากับนักเตะของท็อตแนมฮอสเปอร์ดาวิดชิโนล่าน
ี่ๆๆมาดูกาโนล่าจริงๆอ่ะมันคือสิ่งนี้
มันเป็นยังไงเป็นยังไง
หน้าตา
เป
็น
ดูหน่อย
ดูบนจอนี
่ฮะ
นี่อันนี้เค้าเรียกกาโนล่
า
ที่มันอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอันเนี้ยเค้าเรียกกาโนล่า
เออไม่อร่อยเลยแต่กินแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์อ่ะ
เคลือบด้วยน้ําตาลนึงเลย
ใช่เป็นพวกธัญพืช
เออมันต้องเอาไปเคลือบน้ําตาล
กาโนล่า
ถึงจะกินอร่อย
ยุโรปก็คือคล้ายๆหุ้นแฟงแมนของอเมริกาซึ่งเป็นชื่อที่เราก็แบบอาจจะคุ้นตากันในระดับนึงแต่จริงๆเป็นบริษัทที่แบบยักษ์ใหญ่ระดับโลกแล้วก็มีนวัตกรรมแล้วก็เติบโตได้แบบแข็งแรงดีมากด้วยครับ
อือให้คุณหยงพาไปเล่าหน่อยก็คือเศรษฐกิจตอนนี้ภาพของเศรษฐกิจสถานะของยุโรปจะฟื้นจริงไหมแล้วจริงๆแล้วเศรษฐกิจยุโรปถ้าเวลาเราลงทุนที่เขาเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยเซอร์วิสเซกเตอร์คิดเป็นสัดส่วนใหญ่สุดของฝั่งยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรเป็นภาคเซอร์วิสด้วยกันไหมหรือว่าแมนูแฟคเจอริงหรือเป็นเรื่องอะไรส่งออกหรือเรื่องอะไรบ้าง
ในตลาดดีเอ็มส่วนใหญ่ภาคคอนซัมชันภาคสวิตเนี่ยใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าในยุโรปกันเองเนี่ยผมคิดว่าแต่ชัดนะถ้าเยอรมันก็ต้องภาคการผลิตภาคการส่ง
ออก
แต่ในหลายประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นภาพที่เราเห็นในสไลด์อย่างเช่นที่เราดูว่าเราคิดว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นมันฟื้นนะครับมาที่สไลด์หน้าต่อผมเนาะนะครับก็ดูที่คอนเซนแซสตลาดก่อนคือแท่งดูจากซ้ายสุดก่อนก็ได้แท่งตอนนี้นะครับ GDP ที่เป็นประกาศแบบเป็นเชิง actual นะครับไตรมาส4เนี่ยอยู่0เนี่ยนะครับมองไม่เห็นอ่ะไม่เห็นแท่งแต่ก็จะเห็นว่าแท่งที่เรียงมาอีก4แท่ง4ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าเราจะดูตัวไหนก็ตามนะ GDP household consumption government consumption นะครับ export ทุกอย่างมันอยู่ในขากําลังฟื้นนะครับ4แท่งสุดท้ายนี้จะเป็นของ consensus นะฉะนั้นโมเมนตัมของมุมที่นักวิเคราะห์มองไปข้างหน้าเนี่ยไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยมันฟื้นตลอดเรามาเช็คด้วยโมเมนตัมของตัวเลขเค้าเรียกว่าไฮฟรีควอนซีหน่อยอย่าง PMI
ครับ
คือ PMI เนี่ยก็อาจจะยิ่งไม่เค้าเรียกว่าห่างไกลกับตลาดหุ้นสหรัฐแต่ยุโรปเนี่ยมันอาจจะพอใกล้กว่าหน่อย
ทำไมผมนี่หันจอมาที่ผมจะผมเผยความอะไรนะผมหันไม่หาคุณเจษฐ์แล้วผมเห็นคุณเจษฐ์หาวครั้งที่3แล้วผมไม่จะหาวผมก็ทําไมตัวเองมันง่วงจังวะหันไม่เจอไอ้ผู้ชายคนนี้หาวอยู่คุณมาหาวอะไรต่ออะไรกันให้มันฮึบขึ้นมาหน่อยดิมันฮึบขึ้นมาหน่อย
เออตื่น
ผมก็ทําไมวันนี้ผมง่วงจัง
เออร
ู้สึกแบบนี้เอ้าคุณโยงต่อ
ตัวเลข PMI
เออ
High Frequency รายเดือนมันก็ฟื้นฉะนั้นมันเป็นการยืนยันว่าไม่ต้องไปพึ่ง forecast ก็ได้จริงๆโมเมนตัมตลาดเดือนต่อเดือนเนี่ย PMI เนี่ยมันก็อยู่ในทางที่ยังไม่ได้พ้น50นะ
แต่ถ้าดูจากนี้อีก 2-3 เดือนก็พ้นนะ
ใช่
มั้ย
ใช่ฉะนั้นมันก็มุมที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้เนี่ยมันไม่ได้ผิดไปจากสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นหรอก
โอเค
นะครับ
คุณเจษคุณเจษECB จะลดดอกเบี้ยเร็วกว่า Fed มั้ย
น่าจะใช่เลยล่ะเพราะว่า1เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นก็จริงแต่ยังอยู่ในโซนต่ำเศรษฐกิจโตเนี่ยประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งถ้าเรื่องเงินเฟ้อบรรเทาลงแล้วเนี่ยน่าที่จะลดดอกเบี้ยได้ซึ่งถ้าไปดูกันล่าสุดนะอยู่บนจอผมก็ได้จอคุณหยงก็ได้นะก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อของยุโรปเนี่ยมันมีแนวโน้มลงมาใกล้ถึง 2% ทาร์เก็ตแล้ว
ครับ
แม้กระทั่ง core inflation เหมือนจะลงเร็วกว่าสหรัฐมั้ยคุณหยงลงเร็วกว่าเหลือแบบต่ํา 3% แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดู policy rate กันในหน้านี้นะจะเห็นว่านี่ไงตลาดคาดว่า ECB เนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันดูแข็งแกร่งสตรองเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคาดว่าอเมริกาเนี่ยจะลดดอกเบี้ยน้อยลงนะครับเหลือ 4.5 แต่ของยุโรปเนี่ยเขาคาดว่าจะลงแรงเลยลงกว่า 2% แล้วดูมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคัดดอกเบี้ยเร็วเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นนะกระตุ้นต่อภาคการลงทุนแน่นอนทำให้การลงทุนในยุโรปเนี่ยดูน่าสนใจผมบอกเลยว่า จากตรงนี้ไปนะเดือน3เดือน4 2เดือนข้างหน้าเนี่ยยุโรปดูดีสุดเลยเมื่อเทียบกับอเมริกายุโรปญี่ปุ่นฟันธง
โอ้ทงมาฉับๆนิดหน่อย
ทงมาฉับประกอบรายการแล้ว
ถ้าผมถามอย่างนี้ผมอ่ะดูจากสัญญาณทางเทคนิคราคาน้ำมันมันกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ดูฝั่งจีนก็เหมือนดีมานด์จะกลับมาดูฝั่งเศรษฐกิจยุโรปจากถดถอยก็เหมือนจะกลับมาฟื้น
ใช่
ๆดีมานด์มันดีขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้อราคาคอมมอดิตี้ไม่ลงเงินเฟ้อมันจะไม่ลงเอาแล้วมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะมีโอกาสไหมที่มันจะเซอร์ไพรส์เหมือนอเมริกาคาดว่าลดสุดท้ายแทบจะลดไม่ได้กลัวฝั่งขาอัพไซด์แบบของอินเฟลชันแบบนี้บ้างไหม
กลัว
ก็กลัว
ถามว่ากลัวไหมก็กลัว
แต่
ก็คิดว่าโดยรวมอ่ะเศรษฐกิจโลกอ่ะมันดูดีขึ้นพออเมริกาโตได้ 2% กว่าอย่างเงี้ยผู้บริโภครายใหญ่ของโลกแสศูนย์กลางของซัพพลายเชนของโลกเนี่ยมันพากันไปโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยคู่ค้ากับอเมริกาเลยเป็นผู้ผลิตนะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีส่งออกเทคโนโลยีถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยยุโรปเนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์ด้วย
อ
ีกอย่างที่สำคัญเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่ยุคของดาวดวงที่9
เดี๋ยว
ตามที่คุณลมเปลี่ยนทิศเนี่ยก็คือคุณสันติแหละ
การธนาคาร
ใช่เราที่เรารู้จักกันเนี่ยออกมาบอกเลยในไทยรัฐเมื่อตอนธันวาปีที่แล้วว่าปีนี้เข้าสู่ยุคของดาวดวงที่9และประเทศที่กำลังจะเฉิดฉายในยุคดาวดวงที่9เนี่ยคือกลุ่มประเทศทางยุโรปขณะที่อเมริกาจะถดถอยลงแล้วก็ประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรในเอเชียเนี่ยก็จะพัฒนาเติบโตไปด้วย
อ้าวแล้วเราอยู่ตรงศูนย์สูตรพอดีอะ
ของเราถือว่าไม่เหนือเรายังแบบไม่พ้นน้ำ
โอ้เหรอ
ใช่
นี่เดี๋ยวนี้เขาแบบเอาทฤษฎีดวงดาวเอาเรื่องโหราศาสตร์เข้ามาจับเยอะขึ้นนะ
แล้วยุโรปมันแบบตั้งแต่2011อ่ะกรีซอ่ะใช่มั้ย2011
debt crisis
ตั้งแต่ debt crisis เนี่ยมันแบบย่อลงอ่ะจนคนรู้สึกว่าแบบมันเป็นไรเปล่าวะอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรน่าดึงดูดไม่มีเสน่ห์แล้วหรือเปล่าแต่ว่ายุโรปเนี่ยก็ยังเป็นยุโรปก็เป็นมันผ่านการปรับฐานครั้งใหญ่มาแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองค่อยๆไล่ไปดูกันไม่ว่าจะในมุมของ earning เมื่อกี้คุณหยงยังบอกเลยว่าเฮ้ยดูไปไม่ว่ามุมไหนเนี่ยมันก็ดูมีเสน่ห์อ่ะลองติดตามกันดูนะครับวันนี้ไลฟ์วันนี้ว่าเอ๊ะมันมีเสน่ห์จริงหรือเปล
่
า
ในมุมผมเวลาผมนึกถึงตลาดหุ้นยุโรปอ่ะผมจะนึกถึง luxury brand ตัวใหญ่ๆ Louis Vuitton Kering Hermes อะไรพวกเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาจะซื้อหุ้นยุโรปก็จะไปตกที่กองทุนพวก luxury productT premium KFG brand อะไรพวกนี้คือใช่มั้ยลงทุนยุโรปคือระหว่างพวกนี้ได้มั
้ยไม่จริง
ซึ่งพวกนี้มันแพงแล้วนะมันวิ่งขึ้นมาทำไมต้องเสียงสูงด้วย
ได้
ต
ื่นยุโรปเนี่ยจากที่ผมไปศึกษาแล้วก็ข้อกองเฮลท์แคร์แล้วก็คอปุ๊บมันนิวไฮเรื่อยๆ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเฮลท์แคร์กับยุโรป
ยุโรปนี่แหละ
เ
จ้าพ่อยาเลยเจ้าพ่อค้ายาหมายถึงยา
ไม่ค่อยดีนะ
ยารักษาโรคเนี่ยในจอคุณหยงกับจอผมเนี่ยนี่ไงหุ้นกราโนล่
า
คุณหยงคุณไม่เรียงเป็นตามตัว G กราโนล่าต้องเอา
เออว่ะ
GSK น
ะต้องเอา GSK เอามาก
่
อนตัว R คืออะไรตัว R
GSK นี่ก็ยาโนเช่นี่ก็ดาโนโวนอร์ดิสก็ยาซานอฟี่นี่ก็ยานะถ้าจำไม่ผิดแอสตราเซเนกา
เป
็
น
เวอร์ช่องสอง
เ
ซเนกาถุย
แล้วนี่เป็นบริษัทยาชั้นนำ
เฮ้ยมี ASML ก็อยู่ในกราโนล่าด้วย
ต้อง SAP นี่ก็ใช้กันเยอะ
แสดงว่ามันก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
ว่าของหรูคืออะไร LVMH
อยู
่ตัวเดียว
L'Oreal
ก็เนี่ยเราก็ใช้กันนะเป็นเครื่องสำอางแต่ที่แบบมาแรงจริงๆก็คือบริษัทเฮลท์แคร์ใช่ไห
ม
แล้วก็มี SML ที่เป็นชิป
ใช่
แต่ว่าการกระจายตัวของเซกเตอร์ในยุโรปเนี่ยมันกระจายยังไงมันกระจายแบบนี้นี
่ครับ
กระจายมันก็มีหลายเซกเตอร์นะผมมักจะดูรูปขวาเนาะ industrial คือการผลิตต่างๆ financial information technology consumer discretionary แล้วก็ healthcare คือมันมีภาพของการกระจายเซกเตอร์ที่ ค่อนข้างกระจายจะไม่เหมือนกับอเมริกาที่เทคประมาณครึ่งนึงเข้าไปแล้วอเมริกาเนี่ยกระจายทีเดียว
ครับ
ผมกลับไปดูไอ้หุ้นตัวเมื่อกี้หน่อยสิไอ้ตัวสำรวจจำนวนหุ้นมันทั้งหมดกี่ตัว
11
ตัว
กาโนล่าใช่ไหม
11ตัว11ตัวเนี้ยถ้าดูจากเซกเตอร์ก็อย่างที่คุณเจษบอกคือมันดูเฮลท์แคร์เยอะ
ใช่
แต่มันก็ไม่ใช่เฮลท์แคร์เดี๋ยวเพราะแซปกับ ASML เนี่ยเทค
ใช
่ก็แล้วสองเทคนี้แล้วสองเทคโหดด้วยผมดู earning growth กับราคาก็ใช้ได้เลย
แล้วก็กระจายประเทศ
แล้วกระจายประเทศ
เดนมาร์กก็โนโวนอร์ดิสนี่ก็โอ้โหเป็นท็อป
มันกลาย
แต่ละประเทศมันมีแชมเปี้ยนของมัน
อุ
ตสาหกรรม
ผมว่าเจอแบบนี้เนี่ยทาริสเล็งอยู่เปล่าเมกะเทรนด์ยุโรป
ใช่ๆเนี่ยใส่เดี๋ยวก็มา
แต่มันเมกะเทรนด์ไม่ได้11ตัวถ้า11ตัวนี้ตัดออกสักตัวนึงต้องตัดอะไรออกผมเป็นผมตัดเชล
กาโนล่าเชลไม่อยู่แล้ว
กาโนล่าไม่มีเชล
ใช่มั้ย
นี้เราแรงตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจเรียกว่า1หรือ2ตัวแรกของแต่ละประเทศ
อ๋อใ
ช่ใช
่จะไม่ได้ตามกาโนล่าเป๊ะๆแต่ว่าลองหยิบหุ้นใหญ่ตัวที่1ตัวที่2แต่ละประเทศมาให้ดู
แล้วดู earning ดู earning earning เนี่ยคอลัมน์ที่2เนี่ย earning growth ปีนี้ก็ 17% ยุโรปก็ 14% มันไม่ได้ขี้เหร่เลย earning growth ก็ดูดีforward PE 13เท่า
ก็ยังถือว่าถูกกว่า
แบบ
ฝั่งอเมริกาเยอะ
ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เขาก็เป็นแบบเรากำลังพูดถึงอังกฤษฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กอ่ะพวกนี้มันก็เฮ้ยประเทศมันมีความลึกของเทคโนโลยีของรากฐานของมันอยู
่
ก่อนหน้านี้อาจจะไปติดเรื่องประเด็นแบบว่าปัญหาของหนี้สาธารณะปัญหาพวกโครงสร้างสวัสดิการพื้นฐานนะแต่อย่าลืมนะว่าเขาก็มีดีของเขาอยู่นะครับ
แล้วก็หุ้นพวกนี้ขายของทั่วโลกใช่ไหม
ใช
่ผมพอเห็นอย่างนี้แล้วคุณหยงช่วยมีได้ทำไหมเอากาโนล่ามาพอร์ตเทียบกับยูโรซ็อก50 600อะไรเงี้ยมีนะ
มี
มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้าง
ก็ในสไลด์ของผมนะครับหน้าตัวกาโนล่าเนาะกาโนล่า11ตัวเราเอามาอีโคเวทคือเท่าๆกันเส้นสีเหลืองนี่ลองจับตั้งแต่ต้นปี2023นะคือสต็อกคือยูโรสต็อกเนี่ยไปใกล้ๆกับสต็อก50สต็อก50 50ตัวแรก
ไปพอๆกันใกล้กัน
มันก็คือ11ตัวใหญ่50ตัวใหญ่มันก็ต้องไปด้วยกัน
ครับครับ
แต่ว่ายูโรสต็อก600เนี่ยมันมีมิดสมอลจริงๆมันเป็นเทรนด์เหมือนในสหรัฐเหมือนกันนะมิดสมอลติดแต่กัน
ใช
่ๆ
การขึ้นมันกระจุกตัวโดยควอลิตี้ชั้นนำ
เหมือนมีแต่ตัวใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากเวฟนี
้ทั้งสองฝั่งทวีปเลยนะครับ
แต่ว่ามันน่าสนใจตรงถ้าดูจากกราฟเนี่ยแสดงว่าหุ้นในกาโนล่าเนี่ยไม่ได้วิ่งดีกว่ายูโรซ็อก50ไม่เหมือนกับตัว AI Hype ใน7นางฟ้าที่มันดีดลุยแบบ
กระจุกของฝั่งสหรัฐนี่มันยิ่งกว่าม
ันยิ่งกว่าอีก
ผมว่าคิดว่าอย่างน้อยในเชิงเซกเตอร์เราก็เห็นการโนล่ามีความหลากหลายนะครับแล้วก็มันมีเกรดนึงเหมือนกันก็คือในยูโรสต็อก50เนี่ยใน50เนี่ยไม่มีอังกฤษนะแต่ว่าถ้าเป็นในสต็อก600เนี่ยจะรวมอังกฤษเข้าไปด้วย
โอเค
เพิ่งรู้เลยความรู้ใหม่แต่ว่าสต็อกเนี่ยยังนับอังกฤษอยู่ในยุโรปแต่ยูโรเนี่ยไม่นับ
ไม่ใช่สต็อก600นับอังกฤษ
นับอังกฤษนะ
โอเค
ไปดู valuation ก่อนนิดนึง valuation มันถูกได้ที
่มาขนาดนี้เลย
ดูในรูปแท่งเทียน
ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ยูโรซ็อก600
box and whisker chart นะเผื่อนักลงทุนไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันชาร์ตนี่มัน
ทำเองเลยนะ
ชื่ออะไรมันชื่อ Box and Whisker นี่ไงยุโรป PE 13เท่านั่นเองเทียบกับอเมริกาเนี่ย S&P 521เท่าแล้วแต่เขาก็ของดีมีคุณภาพแหละนะครับเวียดนามคุณหยงเนี่ยก
็ยังถูกอยู่ยังถูกอยู
่
แต
่
ตอนขึ้นมาเยอะแล้วนะเวียดนามตอนนี้ยังถูกอยู่ใครมีเวียดนามตอนนี้ง่ายๆใครมีหุ้นก็แฮปปี้กันหมดจริง
ๆยกเว้นอย่างเดียวคือเซต
ยกเว้นเซตเพราะฉะนั้นปีนี้ใครมีเซตเนี่ยโศกเศร้านะครับ
ก็ย้ายออกมาสิไปโศกเศร้าทำไมก็ย้ายออกมายังไปที่อื่นยังทันอยู
่ผมพาไปดูกองทุนได้ไห
ม
เอ้ยไปหน้านี้ไปหน้าผมอีกหน้านึงก่อนหน้า relative นานๆดูทีก็ดีเหมือนกัน
เช็คหน่อย
นี่นั่น
ตัวอันนี้คือเอา Euro Stock 600มาเทียบกับ MSCI ACWI ก็คือหุ้นโลก
มองรูปขวาไงนี่มันถูกลบ2 standard deviation เลย
ถ้าเปรียบเทียบนะ
เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยอเมริกากับยุโรปเอ้ยอเมริกากับญี่ปุ่น
ไปนู่นแล้ว
เขานำไง
อ่าฮะ
ยุโรปมันก็เลยตาม แต่หลังจากเนี้ยผมถึงบอกว่ามองในมุมคอนทราเรียนอย่างเงี้ยไปได
้
ยุโรปแต่ถ้ามองดู price pattern อย่างเดียวเนี่ย10 follower ก็ไปได้เหมือนกัน
ไล่ตาม MEVT ผมว่าก็ไปได้หมด
อ่ะลองไล่ดิ
M
M macro กำลังจะรีฟื้นจาก recession technical recession กลับมาเป็นบวก
ลง2พออยู่ที่2กว่า
อ่ะครับ E earnings
อี earnings ก็
ไปทีละหน้าเอาไอ้หน้า earning ให้ดูเมื่อกี้ที่13อะไรนะearning growth 13% 13%
นี่
ใช่มั้ยนี่นี่ earnings
หน้าคุณหยง
นี่31
นะครับก็ยังมีการเติบโตถึงแม้ว่าจะมีrevise ก่อนแล้วก็นิดเดียวไม่เยอะตัว V valuation ก็ไปหน้าเมื่อกี้พอดู relative valuation ก็ลบ2 standard deviation
เทียบกับตัวเองก็ต่ำค่าเฉลี่ย
ถ้าดูในสัญญาณทางเทคนิคก็ดัชนีทำไฮเออร์ไฮใช่ไหมตามหลักแคนสลิมก็ต้องซื้อเพิ่มก็เป็นอย่างนั้นเออถูกทุกข้อเลย
ทีผมเปิดเทคนิค
มีอะไรอีก
ตัวทีไง
ไปที่คุณเจษ
ภาพในเชิงเทคนิค
โปรดิวเซอร์ปวดหัวนะวันนี้ย้ายสไลด์ไปสไลด์มากันสองคนเนี้ยเปิดคนเดียวก็ไม่ได้
ภาพในเชิงเทคนิคดูยังไงดูก็ไม่ค่อยเป็นด้วยคุณดูให้หน่อยแล้วภาพในเชิงเทคนิคดีไหม
ภาพเชิงเทคนิคก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ต้องมาที่หน้าจอผมใช่ไห
ม
ปั่นกันไปมานี้ถ้าดูเป็นกราฟวีคนะทะลุทำไฮเออร์ไฮขึ้นมาแล้วนี่ทะลุขึ้นมาถามว่ามีอะไรเป็นแนวต้านข้างบนบ้างก็วัดฟิโบอ่ะสมมติว่านี่คือ0-100เราวัดเวฟใหญ่กันเลยนะ
ผม
เกากาวกันเลยนะนี่นี่เวฟหนึ่งตรงนี้เลยเวฟ1ตีขึ้นเวฟ5 161.8 ข้ามไปแล้วก็ไป 261.8 261.8 ก็อยู่ที่558 558จากตรงนี
้ก็สัก10กว่าเปอร์เซ็นต
์ได้เท่าไหร่มาดูซิ 12% นะไปซื้อไหม
ดูแล้วมี
เสน่ห์เหลือเกิน 12% เหรอได้จะบิตคอยน์3 วันก็ได้แล้วสำหรับผม
โอ้
ยอม
ช่วงนี้
ไม่เกิน
ช่วงนี้อารมณ์ดี
ช่วงนี้เราอะ
ช่วงนี้ก้าวร้าวนี่เลยชอบยูโรแล้วไปกองไหนพี่หยง
1 Euro EQ
อ่ะลองมารีวิวกองนี้อีกทีหนึ่งทำไมถึงเป็นกองนี้ครับ
ก็กองทุนเนี้ยนะครับอันดับแรกนะผลงานการดำเนินงานโดดเด่นจัดตั้งนะครับก็จัดตั้งปี2015ในรูปซ้ายเนี่ยคือกองทุนหลักนะครับเทียบกับสต็อก600นะครับเรียกว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในระยะยาวแต่ก็จะไม่ฉีกออกไปนะคือเขาเรียกว่าเขาก็จะยังคงความเรียกว่าอะไรความแท็กกิ้งไปตามดัชนีแล้วก็กินอัลฟาไปเรื่อย
ๆ
เขาวางเวทตัวนึงเนี่ย 4-5% 4-5% ค่อนข้างเดเวอร์ซิฟายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าชื่อกองทุนหลักนะเอเดวาเนี่ยไม่ค่อยรู้จักมันไม่ใช่เฮาส์ดังอะเราเลยต้องพูดเรื่องนี้ย้ำบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเป็นเฮาส์ที่ลักษณะเป็นบูติกนะคือแล้วฟัน
เมเจอร์มีอีริกเทนฮากเป็นผู้จัดการกองทุนอ
๋
อไม่ใช
่คุณอีริกเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็เขาก็โตมาในค่ายเป็นผู้จัดการกองทุนเขาเรียกระดับสตาร์ฟันเมเจอร์อ่ะคือเขาเคยรันกองอื่นอยู่เนี่ยมีกองชื่อ Oyster นะชื่ออาจจะฟังดูแปลกก็เป็นกองที่ดังมาก
หอยนางรม
ยุคนึงนะครับหอยยักษ์ลม
ครับ
แล้วก็เขาก
็แรง first quartile
first quartile ตอนที่เขาทำเนี่ยนะครับก็โหยาวนานอ่ะคือเรียกว่า outperform stock 600มากระจาย
แล้วก็เลยได้ bullet ถัดไปถ้าดูผลงานตั้งแต่ปี2011เขาตั้งกอง Oyster European
Selection
rank first percentile เลยแล้วยาวๆด้วย
percentile
ก็คือท็อป 1% ของการทำผลตอบแทนแล้วก็เป็นระยะยาวด้วยนะ
ครับ
หลายปีถูกไหม
คือแล้วก็เลยได้รางวัล Citywide นะ Best Manager และจริงๆผมจำได้ว่าเขามีเคยแล้วก็เคยย้ายไปอยู่ AXA ก
็
คือเป็นสไตล์ฟันเมเจอร์อ่ะนอกจากย้ายเฮ้าส์เรียกค่าตัวแล้วสุดท้ายก็เก่งจัดก็ตั้งฟันเองเลยถูกต้องมันก็คือเจ้านี
้นี่คืออนาคตของพวกเราว่ายงจุดหนึ่งตั้ง
ดูแลลูกค้า
ฟินโนมิน่าก็ตั้ง
ระวังลูกค้าพิมพ์มาบอกว่า
ฟินโนมิน่าซีเลคชั่น
เอาไอพอร์ตโมเดลที่มีอยู่ให้รอดก่อน
ปรับ
ปรับปรุงอยู่ครับปรับปรุงอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
อย่าฝันเยอะอย่าฝันเยอะเราทำวันนี้ก่อน
ปีนี้มาเรื่อยๆ
ค่อยเดินทีละก้าววันนี้พอร์ตคุณรีเทิร์นดีช่วงนี้รีพอร์ตคุณรีเทิร์นดีคอนเทเลียนพอร์ตอ่ะรีเทิร์นเท่าไหร่แล้วตั้งแต่คอมาเท่าไหร่แล้ว
ยอดเลยก็ใช้ได้ 4-5%
อันนี้ใช้ได้
ครับ
ขิงได้ขิงได้กองทุนนี้1 Euro EQ ณตอนนี้คือถ้าถามว่าต้องซื้อเอาถาม2คนไม่เหมือนกันก็ได้คุณหยงทยอยซื้อเท่าไหร่ควรจะมีในพอร์ตใน asset allocation เท่าไหร
่ครับผมคิดว่าซื้อได้เลย
ซ
ื้อได้ไม้ค่อนข้างในความเห็นผมนะค่อนข้างหนักจะซื้อขึ้นมาได้เท่าไหร่ก็อาจจะยืมตำราที่7เรื่อง market rate นะ 15% ของนั้นถ้าอยากมีก็อันนั้นเป็นไกด์ไลน์ถ้าชอบมากมันควรจะมีมากกว่านั้น
โอเค
ประมาณนั้น
อย่างฟันท็อกคอนเทนเนอร์พอร์ตมี20ผมเล่าให้ฟังเลยว่าตอนที่ผมขาย KFUS เนี่ยเพิ่งประกาศขายไปเมื่อไหร่นะ
วันศุกร์
เมื่อวันศุกร
์วันศุกร
์ลืมโพสต์ Facebook เลยเดี๋ยวนี้ประกาศในไลฟ์อย่างเดียวไม่ได้ประกาศ Facebook ไม่เป็นไรเน
า
ะ
ก็ประกาศด้วยดิก็เดี๋ยวก็ไปพิมพ์บอกมันยังวิ่งขึ้นต่อก็ดีคนขายช้าก็กำไรมากกว่าคุณ
ตอนแรกคิดว่าจะไปเข้า1 Euro EQ ด้วยเป็น25แต่เอ้ยไม่เป็นไรขอแตกไปแบบไอ้อเมริกาย้ายกลับไป AF modeเพราะคิดว่ากลุ่มโกรทอาจจะพักบ้างใน 15% ผมไปเข้า emerging market K ขีด SEMQ แต่ว่ายุโรปผมมีอยู่แล้ว 20% ไงมัน overweight อยู่แล้วมันก
็กันแน่น
โอเคอยู่อ่ะยุโรป 20% ของพอร์ต
โอเค
เป็นตัวที่เพอร์ฟอร์มดีที่สุดเลยใน Fundtalk Contrarian Port แล้วคิดว่าย
ังถือต่อยังไม่ take profit
ใช่ครับผมก็จะมีทําอันนี้ก็ให้ดูนะว่ามุมมอง
อ
ันนี้เป็นมุมมองแบบสไตล์คอนทราเรียนเนาะ
ครับ
เดี๋ยวนะหาไม่เจอ
คือกองเนี้ยคนเคยถามผมว่าเทียบกับกองอื่นในตลาดบ้านเรา
ครับ
ในฟันเฮ้าส์อื่นก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับสต็อก600นะแมททีฟแมเนเจอร์เจ้านี้ถือว่าสุดละ
โอเคได้ครับ คุณเจษเมื่อกี้น่าสนใจบนคอคุณน่ะออกจาก KFUS KFUS เนี่ยถ้านับจากวันที่คุณคอจนถึงตอนนี้เนี่ยใครเข้าตามมาก็มีรีเทิร์นแบบ 10% ขึ้นอ่ะ 10% ขึ้นถ้าเทคคอฟิตออกมาคุณบอกว่าไม่เอายุโรปเพราะว่าในคอนทราเรียนพอร์ตเนี่ย
มีเยอะอยู่แล้ว
เต็มเยอะอยู่แล้วแต่คุณบอกว่ามันไป2ที่คุณบอกว่าไประหว่างอเมริกาที่เป็นแลกการ์ดเพลย์กับอีกที่นึงคือ EM ถ้าเอาเป็นแบบมุมมองคนเล่นสั้นเลยสั้นแบบว่าถือ3เดือนมี time frame 3เดือนอยากเล่นรอบแบบคล้ายๆกับ KFUS อย่างเงี้ยระหว่างอเมริกากับระหว่าง EM ตอนเนี้ยถ้าย้ายออกมาเอาไปไหน
ไป EM ครับผมให้ดูนิดนึงนะมาขายของข้ามรายการนะครับไปที่หน้าจอผมนะอันนี้มุมมองแบบ contrarian นะ
ครับ
แบบ phenomena model port ทั้งหมดเดี๋ยวมันอาจจะแบบไม่ได้มีการปรับสวิตช์มุมมองไวแบบ contrarian นะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วเอาเดือนที่แล้วก่อนที่พูดอะไรไว้เนาะก็ค่อยๆเช็คไปเนาะสหรัฐยังผลตอบแทนได้ดีมิดแคปโกรทเอาท์เพอร์ฟอร์มก็ใช่เนาะตลาดหุ้นไทยจะเหนื่อยฟันโฟลว์ยังไหลออกก็ถูกเนาะตราสารหนี้โลกไม่ป้องกันความเสี่ยงก็ยังดีอยู่นะเดือนที่แล้วหุ้นจีนจะรีบาวหลังนายกจีนออกมาย้ำชัดนะก็รีบาวจริงๆใช่มั้ยยุโรปคิดว่าจะทําออลไทม์ไฮอันนี้เป็นเดือนที่แล้วมันก็ออลไทม์ไฮนะแล้วก็น้ำมันปรับเพิ่มขึ้นก็ขึ้นทองคำพักฐานก็พักจริง
ๆไม่ตอนนี้2080
โนเดือนที่แล้วพอเดือนนี้ผมเอาเรื่อง
ของ
อ๋อมันเพิ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์
เพิ่งขึ้น
วันศุกร์มันย้ายเดือนแล้ว
ย้ายเดือนแล้ว
พอย้ายเดือนผมเอาทองคำออกทันทีเพราะผมมองว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าบอกหยุดวิวออกปุ๊บทองดีเลยอันนี้คือ World Gold Council เนี่ยโทรมาขออนุญาตก่อนว่าจะให้ราคาขึ้นได้อย่างบอกได้แล้วเพราะว่าวิวมีนาผมอะบอกว่าดอลลาร์อ่อนค่า
อ๋อแล้ว EM จะเป็นยังไง EM จะเป็นยังไง
Emerging เห็นมั้ยไว้ข้อ2เลย Emerging จะกลับมาทํางานได้ดีกว่า develop market
เพราะดอลลาร์
จะเริ่มอ่อนอาจจะไม่ใช่ดอทอ่อนหรอกเรียกว่าไม่แข็งแล้วกันแล้วก
็ใน Emerging market เนี่ยคือจีนเป็นผู้นํา
ต่อราคาน้ํามันจะทะลุ80พูดปุ๊บ
เด้งเลยเมื่อเช้าไปแล้ว
ตลาดหุ้นสหรัฐจะ healthy correction อันนี้ผิดนะยังผิดอยู่แต่เดี๋ยวดูว่าเฮลตี้มั้ยมันขึ้นมา 25% และยุโรปจะผลตอบแทนได้ดีกว่าสหรัฐและญี่ปุ่นหลังจากออลไทม์ไฮไปในเดือนกุมภาพันธ์แล้วเดี๋ยวอีกเดือนนึงมาเช็คลิสต์ว่าจะถูกผิดเท่าไหร่คื วิวผมมันจะค่อนข้างเร็วนิดนึงมันเป็นไม่ได้แบบถ้าเป็น house view phenomena ก็จะ take view แบบ1ปีครึ่งปีของผมก็จะแบบมองไปตามสถานการณ์นะครับแล้วก็จุดสำคัญคือหน้านี้เลย
ยังไง
มันมาชนกันแล้วนะคร
ับ ก็คือความคาดหวังของตลาดผ่าน Fed Fund Futures กับมุมมองของ Fed ดูที่ dot plot ที่ประกาศออกมาล่าสุด
ใช่มันกลับมาพอดีกัน
ก็คือตอนนี้ dot plot เนี่ยคาดการของปี2024เนี่ยค่าเฉลี่ยคือคิดว่าจะอยู่ที่ 4.5 ก็แปลว่าลดประมาณ3ครั้ง
เฮ้ย4ครั้งดิตอนนี้มัน
5.5 อ่าใช่ๆๆในขณะที่ CME Fed Fund Future ตอนนี้โอกาสสูงสุดอยู่ที่ 4.5 พอดีกัน
เท่ากันเลยพอมันเท่ากันแบบเนี้ยไอ้ภาวะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งๆอ่ะมันก็จะเริ่มออกข้างไซด์เวย์เพราะว่าบอนด์ยิลด์อ่ะมันเด้งขึ้นมาแล้ว50บิปใช่มั้ยก็แปลว่าบอนด์ยิลด์2ปีอ่ะมันไปรอเฟดฟันปีนี้แล้วเดี๋ยวเฟดฟันปีนี้จะลงมาแถวๆนี้แหละ 4.6 4.7 แล้วบอนด์ยิลด์2ปีก็ไปรอที่นั่นแหละเพราะหลังจากนี้ไปบอนด์ยิลด์ไซด์เวย์ออกข้างตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ไซด์เวย์ออกข้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกลับมานะครับตื่นเต้นดีด้าเนี่ยก็จะกลายเป็น Emerging Emerging Market Index ซึ่งนำมาโดยสิ่งนี้ China A Share นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันก็จะทะลุขึ้นเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยออกไซด์เวย์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าตัว Emerging Market Index เนี่ยลาก retracement ง่ายๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอัพไซด์เนี่ยนะครับถ้าลากจาก retracement เนี่ยก็น่าจะมีประมาณสัก 10% อัพก็คือ K-SEMQ แต่ถ้าใน developed market ก็จะไปชอบยุโรปมากสุดเพราะผมคิดว่ายุโรปก็คงไม่ได้คัดดอกเบี้ยตอนนี้หรอกครับ
โอเคซึ่งจริงๆแล้วอย่างตัว technical call ใน emerging market เนี่ยเรามีเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ก็รีเทิร์นดีอยู
่
ก็แปลว่าพอวิวของคุณเจสออกมาย้ำเนี่ยก็แปลว่าถือได้ต่อเนื่
อง
วิวคุณหยงมีอะไรที่สวนทางหรือไปในทางเดียวกันกับคุณเจสบ้าง
ผมคิดว่าเรื่องดอลลาร์ไปในทางเดียวกันผม
ก็คือคิดว่าเข้ารอบอ่อน
แต่ว่าคือเราบนใน MEVT call แล้วก็มี call เวียดนาม call เกาหลีไปแล้วผมว่ามันก็เป็นแล้วก็เคยมี call
ตอบแทนดีมากเลย
นะครับ
เวียดนามเกาหลีจีน
คือดอลลาร์เลิกกดหัว EM ก็ปีเราจะได้
ใช่ๆ
ๆลืมตาอ้าปากกันบ้างซึ่งก็ดีอ่ะคิดว่าจะเป็นแบบนั้น
โอเคได้ฮะอ่ะเราไปดูคำถามของท่านผู้ชมกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะหลายๆคนก็เริ่มมีวิวตัวอื่นเข้ามาเยอะเหมือนกันผมค่อยๆกดทีละคำถามสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนพี่วีวิน VIP ครับขอกองที่ใช่กองที่ชอบสำหรับ3ท่านคนละกองอ่ะสมมุติ ตอนนี้เลยคุณเจษเอาอะไรตอนนี้เลยวินาทีนี
้ K ขีด SEMQ
ตอนนี้เขาเลือก EM
เดิม
ฮะ
เวียดนามเวียดนาม
Principal VNDQ
โหผลตอบแทนดีเด่นเลยนะ 20% แล้วอย่างปีนี้ของคุณ
ใกล้แล้ว
ใกล้20
ผม ASP Digibox ซื้อวันนี้ขายสุกหน้าพอแล้วได้กำไรเท่ากับพวกคุณถือทั้งปี
ครับยอมช่วงนี้สายนั้นแ
หละอ่ะไปต่อมีแล้วถ้าเนี่ยอย่างพี่วีวินเขามี KT Eurotech ก็เป็นยุโรปเทคแต่ยังติดลบอยู่ประมาณ 9%
เปลี่ยน
รอบนี้จะเอายังไงเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนไปวัน Euro EQ เลยคุณจะเอามั้ยเปลี่ยนมั้ย
ด้วยครับเห็นด้วย
โอเคให้ขอเหตุผลให้พี่เขาหน่อย
มันเรามองว่าเทคมันเริ่มตึงๆไง ASML Nvidia อะไรเงี้ยไปวัน Euro EQ เนี่ยมันกระจายได้ครบหลายเซกเตอร์แล้วมันถ้าหุ้นยุโรปขึ้นน่ะกองนี้ขึ้นแน
่โอเค
แต่เทคอ่ะไม่แน่ครับ
ครับผมนี่คุณทัตติกรเขาบอกว่าจะขาย KFUS ตามที่เข้ากับไปคุณเจษนะ 50% เนี่ยจะเข้า EM แต่ว่า AF Mode มีเยอะแล้วถ้าไม่เอา AF Mode คุณเจษแนะนำให้ไปที่ไหนครับก็ต้องไปยุโรปแหละใช่ไหมถ้าเขายังไม่มี
ถ้ายังไม่มียุโรปนะแนะนำไปเข้ายุโรปวันยูโร EQ ได
้
ครับ
คุณสไปเดอร์หรือเปล่าเนี่ย SRDRDS ดีพาตะอันนี้ต้องถามผมนะทยอยเข้าครับทยอยเข้าหุ้นอินเดียก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าดอลลาร์อ่อนจริงซึ่งวิวผมก็คล้ายๆคุณเจษคือตอนนี้ดอลลาร์กลับมาเกาะที่เส้นค่าเฉลี่ย200อ่ะมาอยู่ที่หน้าจอผมฮะพี่เคขอมาที่หน้าจอผมเลยถ้าดูเป็นกราฟเดย์นะครับตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันเกาะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยย่อลงมา จากจุดสูงสุดของรอบคือวันที่13กุมภาก่อนวันวาเลนไทน์ถ้าเมื่อไหร่ตัวดอลลาร์เนี้ยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200ลงมานะดอลลาร์จะเข้าสู่โหมดอ่อนค่าอ่อนค่าเมื่อไหร่ EM ได้ประโยชน์อ่อนค่าเมื่อไหร่คอมมอดิตี้ได้ประโยชน์นั่นก็คือทองกับน้ำมันน่าจะวิ่งได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางฝั่ง EM เนี่ยผมคิดว่าทยอยเข้าตามศรัทธาเลยแบบว่าชอบจีนถั่วจีนก็เข้าไปจีนมีเยอะแล้วเข็ดกลัวว่าไม่รีบาวก็มาเข้าอินเดียไม่อยากเข้าเป็นรายประเทศเข้าเป็น EM เป็นตะก้าก็ยังเข้าได้นะครับ LHUS ตอนนี้เข้าได้หรือรอย่อกองแม่เดียวกับ KFUS ก็ Take Profit ครับเป็นรอบ Take Profit ระยะสั้นนะครับคุณ Percy นะครับ Percyus ทองขึ้นน้ำมันขึ้นบิตคอยขึ้นหุ้นทั่วโลกก็ขึ้นแม้แต่จีนเหลือแต่หุ้นไทยนี่แหละที่ไม่ขึ้นสักทีคุณเจษมีมุมมองยังไงกับหุ้นไทยยังคงเหมือนเดิมไหม
ผมเป็นโฮอยู่ถ้าดูในฟันทอคคอนเทนต์คอลคือโฮ
ครับ
เพราะว่าถ้า emerging market มันจะมาจริงอะไทยก็อาจจะได้อานิสงส์บ้างตอนแรกผมจะเปลี่ยนเป็นเซลแล้วนะตอนที่ทำมุมมองนั่ง TikTok 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 อยู่แล้วผมก็เลยทอยเหรียญปึ้งไม่ใช่
อ
๋
อ
ไ
ม่ใช่อ๋อเริ่มเสื่อมศรัทธากับไอวิวเมื่อกี้แล้วไอเดนกูทา
ไม่ใช่
แม่นๆนะ
ก็คิดว่า emerging market จะมาเอ๊ะไทยตอนแรกว่าจะเปลี่ยนจากโฮเป็นเซลนะฝืนไปก่อนอย่าเพิ่ง
โอเคคุณทิติกรนะครับบอกว่าแหมชื่นชมทีมงานที่วันก่อนคอมเมนต์ในไลฟ์ว่าไม่มั่นใจกองยูจิสจากนั้นก็มีทีมที่ปรึกษาการลงทุนโทรเข้ามาตอนนี้ละใครที่เป็นนักลงทุนในฟิโนเมนาแพลตฟอร์มของเรานะเราจะมีทำเขาเรียกว่าเซอร์เวย์เขาเรียกว่าอินแอปเซอร์เวย์เด้งไปหาในคอที่เรามีอย่างเงี้ยและตาสารนี่คุณมีหรือยังต้องการที่ต้องการให้คำแนะนำให้เราให้คำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติมไหมหรือว่าล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วก็มียิงออกไปจีนเนี่ยต่ำสุดในรอบ10ปีเรื่อง valuation อินเดียสูงสุดทำ all time high ทยอยสะสมได
้
สนใจ2ตลาดนี้ไหมกดถ้ากดสนใจนะเดี๋ยวมีทีมที่ปรึกษาโทรไปห
า
ตอนนี้เรามีสิ่งนี้นี่เป็นบริการเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะก็ลองยินดีใช้บริการมาได้ครับมีคุณณัฐวุฒิฮะกองทุนพลังงานทดแทนอันนี้ถามพี่หยงเมื่อไหร่จะมา M Renew
M Renew เนี่ยถ
ือว่าอยู่ในยุโรปเยอะด้วย
ถือว่าเจ็บน้อยแล้วเทียบกับกองอื่นถ
ือ
ว่าฟันเมเนเจอร์เนี่ยเก่งละ
ครับ
จริงๆก็คือเซกเตอร์นี้หนึ่งก็ต้องรอหลายเรื่องมันแล้วแต่ว่าคือนิยามมันกว้างหนึ่งเรื่องร้อนเรื่องดอกเบี้ยลงบ้างถ้าเป็นเชิงโครงสร้างพื้นฐานเยอะ
ครับ
ถ้ากองไหนไปลง EV เยอะก็เจ็บอย่างซึ่งยังไม่เห็นแบบบอททอมในกลุ่มเนี่ยก็อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ซับเซกเตอร์ไหนแต่ว่าถือว่าโดยเปรียบเทียบนะ M Renew ก็ถือว่าผมคิดว่าเป็นเรียกว่า active fund ที่ดีแล้วกันนะครับในกลุ่มนี
้อือฮึ
ครับ
ครับผมคุณบาราคูเดียมยุโรปฟื้นดีต่อเวียดนามด้วยครับ
จริงครับ
อืม
เพราะว่าเวียดนามขายของให้ยุโรปเยอะ
กันครับคุณแวนดี้ครับถ้าให้แต่ละท่านเลือกโดยความเห็นส่วนตัวติดว่า satellite port ถ้าให้เลือกระหว่างยุโรปอินเดียเวียดนามเอาเมื่อกี้บอกไปแล้วชัดเจนนะครับคุณน้อย CC ก็บอกว่าติดตามอาจารย์กวีพี่กวีนะตลาดหุ้นจะวิ่งนำเศรษฐกิจแสดงว่าตอนนี้ยุโรปกำลังจะเข้าบูรันตั้งแต่ก่อนรีเซชั่นไปแล้วใช่ไหม
ใช่
ช่วงนี้ระวังนะมันมี Facebook อัดโฆษณาเยอะมากเป็นพี่กวีออกมา
แล้วเป็นของปล
อมแต่ว่ามันเป็น AI มันเป็น AI ก็คือฉากหน้าเป็นพี่กวีพูดแต่เป็นพี่กวีพูดที่อ้ำๆอึ้งๆคำพูดไม่สมูทเลย
เออๆผมเห็นแล้ว
เออแล้วมีคนกดเข้าไปอ่ะมันเขาเอาเบอร์โทรศัพท์เอาอีเมลแล้วไปล้วงข้อมูลเราต่อนะตอนนี้มันอันตรายถึงขั้นนี้แล้วเพราะฉะนั้นคือใครเจออะไรเนี่ยไม่ชัวร์
เป็นรูปวิดีโอแล้วนะไม่ใช่รูปนิ่ง
เป็นรูปวิดีโอแล้วเป็นฉากที่พี่กวีไลฟ์แบบกับบลอพาย
แล้วปากขยับ
แล้วปากขยับเหมือนกันเดะทุกอย่างยกเว้นแต่อย่างเดียวคือถ้าใครฟังพี่กวีบ่อยๆอ่ะพี่กวีไม่พูดตะกุกตะกักแบบนี้
เหมือนเขาเอาคําหลายๆคํามาประติดประต่อกัน
ใช่น่ากลัวมากน่ากลัวมากต้องระวังวันนี้เสียป๋องก็โทรมาหาผมบอกเออแบงค์คุณมีพนักงานชื่อบอยใช่ไหมคือผมมีงานไงแกกลัวว่าไอ้คุณบอยเนี่ยมีลิงก์อะไรกดแล้วเดี๋ยวเงินแกหายต้องแบบโทรคอนเฟิร์มกันตอนนี้นักลงทุนเนี่ยเดือดร้อนกันเรื่องนี้มากๆช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูแลแล้วช่วยกันเอดูเคทกันด้วยนะครับมีกองยุโรป IMF เลือกกองไหนครับพี่หยง
ตอนนี้ยังไม่ได้มีที่เราคัดเข้ามา
เดี๋ยวหาให้
เพราะวันยูโร EQ เหมือนจะไม่มี
อ่าฮะ
นี่คุณบาราโคเดียมเขาบอกว่ามันมีนี่ไง FTA ตัวยุโรปเวียดนาม
ใช่
เวียดนามเนี่ยอยู่ทั้ง TCP TPP
EV
FTA ใช่ไหมแล้วก็ RCEP ก็อยู่โอ้โหค้าขายด้วยกับทุกคนทั้งหมดเลยนะครับคุณอริยะถามว่าเรียง EEM อย่างนี้ได้ไหมอินเดียมากกว่าเวียดนามเวียดนามมากกว่าเกาหลีมากเกาหลีมากกว่าจีนผมว่าความเห็นเรา3คนไม่น่าจะเหมือนกันไม่น่าจะเหมือนกันเอาแล้วแต่ชอบเลยเอาแล้วแต่ชอบ
แต่ได้ทั้ง4ตัวเลย
ใช่ๆผม
ยิ่งถ้านะสำคัญที่สุดคือถ้าดอลลาร์ชะลอการแข็งค่าเนี่ย
จะยกแผง
ไปหมด
ม้าหมด
ม้าหมด
ม้าหมดแต่ถ้าดอลลาร์แข็งโป๊กเหมือนช่วงต้นปี Emerging Market ก็จะแบบ
ต้องเลือกละ
ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่
อันนี้คุณเด็กเจแปนเขาบอกว่าตั้งใจฟังมากนะเพราะว่าตั้งใจจะลงทุนยุโรปมา2สัปดาห์แล้วเริ่มเลยครับเริ่มไปนะฮะเขาบอกว่ามีหุ้นกาโนล่าแล้วอยากให้มีหุ้นตัวย่อฟินโนมินาต์ตัว F นี่อะไรดีตัว F ถ้าเลือกตัว F แบบว่าหุ้นตัว F แบบมหาเทพตวงผมนึกได้แต่ Facebook อ่ะ
Facebook
IIBM ไม่ได้
มันไม่มหาเทพแล้วไง
มันยากไปยากไป
ยากยาก
ยากไป
ไม่ไหวแรมหมดอย่าถามอะไรแบบนี้เย็น
ๆโอเคคุณฟิวเจอร์บอยส์ครับยุโรปนะเยอรมันเป็นพี่ใหญ่จะรีเซชันจริงไหมเขาฟื้นกลับมาแล้ว GDP ไตรมาส4เขากลับมาฟื้นนะเอออันนี้คุณตุ๊กติ๊กน่าสนใจเขาบอกว่ากลุ่มเอเชียเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่ามีบางเพจเขาบอกว่ากำลังจะมาเห็นยังไงกันบ้างคุณหยงได้ทำกันบ้านอินโดไหม
ยังไม่ลึกพอยังไม่มีคือยังไม่ถึงกับมีคอนดิชันได้ดูๆบ้างแต่ก็ผมคิดว่าถ้าภาพแมกโรอ่ะในอาเซียนนะตัดอาเซียนนะเวียดนามกับอินโดก็จะสแตนด์เอา
แล้วถ้าดูจากตัวผลตอบแทนของตลาดหุ้นเนี่ยอินโดชนะเราขาดเลยกระจุย
ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จริงครับ
วันยูจีจีเป็นยังไงส่วนตัวผมยังทยอยอยู่นะครับผมมีคุณแซมซ่าก็บอกว่าชอบผมกับพี่เจษเถียงกันแล้วคุณหยงทะเลาะกับใครก็ไม่เป็นเฮ้ย
จริงครับ
แล้วที่บ้านนี่ทะเลาะกับภรรยาบ้างไหม
แล้วคุณมองผมทำไม
ไม่รู้จะตอบอะไรไม่กล้าตอบ
ทะเลาะในใจแค่นี้จบถือมากไม่ได้อันนั้นคุณแมนดี้ก็บอกว่าแล้วถ้ารัสเซียกับยูเครนล่ะผมคิดว่าคนจะลงทุนยุโรปอ่ะอาจจะยังกลัวประเด็นนี้อยู่เล็กๆมองยังไงบ้าง
เขาก็ทะเลาะกันอยู่แล้ว
เขาก็ทะเลาะกันไม่หยุดเลยนะ
อ่ะเราไม่กลัวมันขยายวงอะไรอย่างนี้หรอ
กลัว
แต่มันก็ไม่มี
ก็ถ้ารัสเซียยิงนิวเคลียร์ตุ้มมาสักลูกหนึ่งกลัวไหมก็ใครๆก็ต้องกลัวแต่
ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าไม่มีเรื่องนี้หุ้นยุโรปมันคงวิ่งไปตั้งนานแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
เพราะว่าประเทศอื่นขึ้นกัน20%25%เนี่ยยุโรปเพิ่งขึ้น 15% เองถึงตอนนี้นะคร
ับ โอเคคุณมิสรินดา KKP G Infra แบบ hedge กำไร 10% เอาไงดีถ้าจะขายเข้าอะไรดีแล้วก็ขอมุมมอง KFG Tech Infra
ก็โดยทั่วไป Infra มันผมว่ามันไม่ควรจะอัพไซด์เยอะเท่าไหร่
ยกเว้นแต่ว่าดอกเบี้ยมันลงคุณร
ู้ไหมใช่ใช่ฉะนั้นถ้ามีกำไรก็เก็บมา
ตอนนี้ไปเข้าโมดผมย้ายค่ายมาโมดแล้วเร็วไหม AF mode ขีด HA year to date underperform นะแต่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ยงตั้งแต่มีนาคมนี้ไปเขาคือ outperformer ไม่ใช่ KFUF ไม่ใช่ Mega Temp คุณมีนาคมนี้ AF mode ถึงเวลาเขากลับมาแล้ว
ถ้าไม่ใช่คุณเลี้ยงอะไรผม
อะไรนะ
ถ้าไม่ใช
่เดี๋ยวค่อยคิดเพราะว่ามันคงไม่ต้องเลี้ยง
เบื่อความจริงของคุณนี
่เอาเพอร์ฟอร์มทุกสถาบันเดือนมีนานะแต่ผมอยู่เป็นเดือนๆชีวิตผมสั้นเลย
คุณวีวีเลียมอยากเข้าอินเดียแต่กลัวดอยมี principal APDI ซึ่งตัวนี้เป็นเอเชียใช่ไหมก็พอได้ก็พอได้อ
ยากเข้า
ได้เหมือนกันนะครับอยากลงทุนกับฟินโนเมนาแต่แอปอะไรเนี่ยแต่ในแอปไม่มีสีฟ้าไปทำธุรกรรมไม่มี KTB
รับครับครับ
ผมรับโจทย์ไปครับ
จะพยายามหาวิธีการจัดการ
นี่คุณโรเขาบอกว่าคุณเจษอย่างเทพอ่ะ
ครับมันไม่ถูกเสมอไปหรอกเดี๋ยวพอเดือนไหนผมไม่เอาเอ๋ห้าหกข้อมาติ๊กถูกให้ดูอะ
รู้กัน
ก็คือ
ข้ามเดือนไปข้ามเดือนไปนะฮะ ถ้ามีจีนแล้วควรต้องซื้อ EM มั้ยคําถามที่น่าสนใจ
คิดว่าควร
KSEMQ อย่างเงี้ยมีจีนแค่ 20% เองแล้วมีอินเดียเกาหลีไต้หวันเนี่ย
มีประเทศน่าสนใจทั้งนั้นเลย
มีหมดเลยครับ
คุณดอยอินเวสเตอร์นึกว่าจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์คุณดอยแล้ววันนี้สวัสดีนะฮะGlobal Health DG กับ LH eSport eSport มาแล้วนะ eSport มาแล้วพองบไอ้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เป็นหุ้นเกมมิ่งมาเนี่ยโอ้โหวิ่งดีเลยตัว Global Health DG มองยังไงบ้างของ Tisco พี่หยง
ผมคิดว่ามันก็จะคล้ายๆกับพวก Mid Small Growth นิดนึงซึ่งเราคิดว่าจริงๆมันก็แลกกัดนะก็พออยู่ผมก็ยังพอไปได้อะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าด้วยเรทมันไม่เรทไม่ล่องลงกันเร็วๆแล้วอ่ะ
ครับ
อาจจะไม่ได้หวังจะได้ขึ้นเยอะๆ
โอเคครับครับผมคุณจอห์นสโนเดนบอกถามว่าอาร์คมองยังไงนี่มาดูที่หน้าจอผมนี
่โอ้สิ่งนะ
ทำนิวไฮมาแล้วทำนิวไฮนับตั้งแต่ย้อนกลับไปคือเดือนเมษาปี2022ทะลุมาแล้วแล้วอาร์คอย่างอาร์คเดอะมันยูเนี่ย 30% คือมีเอ็กซ์โพเชอร์ในบิตคอยน์เพราะนั้นถ้าบิตคอยจะไปวิ่งจะไปมูลนะอย่างน้อยๆไอ้นี่ก็ต้องวิ่งไปเห็นดาวอ่ะมามาด้วยกันนี่คุณจันเพนบอกว่าซื้อ KSEMQ ตาม MEVT call ไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วบวกมา 5%
Tactical call
เออ Tactical call ไม่ใช่ MEVT call นะโอเคไปเคฟยุโรปนี่วันนี้ผมอ่านละเอียดนะคำถามเนี่ยคุณวันหมิงดีจุงKF Europe กับ1 Euro EQ ต่างกันไหม1 Euro มัน selective มากกว่า bottom up small cap มากกว่านะครับ high conviction มากกว่า EUSM EU small cap จะกลับมาไหมน่าจะกลับมาด้วยแต่เราเลือก1 Euro EQ นะครับขอแนวโน้มค่าเงินเยนอันนี้แลกไปเที่ยวแล้วไม่ใช่มุมมองตลาดแล้วเยนตอนนี้150ถ้าเอาจุดพีคของเงินเยนเนี่ยเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคือ 151.7 ทำไว้เมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปี2023แต่เนื่องจากว่าคุณจะแลกไปเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องดูเยนกับบาทช่วงนี้ถูเวอร์นี่ 23.6
อยากไปบ้าง
เลยผมทยอยแลกไปแล้วผมจะไปคุณเจษเนี่ยคุณเจษก็จะไปด้วยเราจะไปกันช่วงสงกรานต์ไปคนละทริปนะ
อ๋อ
ผมเริ่มทยอยแลกแล้ว
คุณไปก่อนใช่ป่ะแล้วผมไปทีหลังใช่มั้ย
ถูกต้องผมไปวันที่8
แล้วกลับมา
17
แล้วผมไป17แล้วคุณหยงมอร์นิ่งบีคนเดียวเงี้ย
ใช่
ๆตั้งแต่วันที่8จนถึงทั้งเดือนเมษายนเงี้ย
ใช่ยินดีด้วยยินดีบอกว่าเฮ้ยบอกว่าหยงมอร์นิ่งบีคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวปั๊บงอนนะเว้ยปั๊บมันคนเดียวมาตลอดเลยนะมันนิ่งมันเป็นตัวยืนมาตลอดเออช่วงเนี้ยผมว่าทยอยเย็นได้ทยอยแลกเย็นไปนะฮะมีเกาหลีก็ดูดีสำหรับ EM ใช่ครับคุณดารณี KUSA ยังขาดทุนอยู่27%ขอคำแนะนำหน่อยเอาไงช่วงนี
้ยังไปได
้ถือไปนะครับ TMB COF ครับจะกลับมาไหมคุณเจษ
กลับมาสิถ้าจีนมา COF ก็กลับมากลับมาด้วยกัน
ครับผมดา OT Energy ดิ่งลงมาตลอดเนี่ยก็ทีมรีนิวรอหน่อยฮะรอหน่อยอย่างที่คุณหยงว่าไปนะครับ ASC Digibox ควร take profit ไหมที่จุดใดเอาตามศรัทธาถ้าไม่ได้ศรัทธาเนี่ยครับวิ่งมากเห็นกำไรแล้วเทคออกไปไม่ต้องไปสนอะไร
กำไรเยอะแยะ
แล้วมัน 30-40% น่ะก็ออกไปซะนะฮะแต่ถ้าบอกว่ายังเชื่อในฮาร์วิ่งอ่ะก็ไม่ควรมีคำถามนี้เพราะว่าคำฮาร์วิ่งมันจะวิ่งไปต่อนะครับคุณวอลนัทสอนวิธีออกจากเซตให้หน่อยสอนวิธีชอบคำถามนึงเลยขาดทุนอยู่ 25% สอนวิธีออกจากมันหน่อยก็คัดไปเลย
หายไปเลย
ก็คัดไปเลยวิธีคือต้องอึดแล้วทำใจแล้วอย่าไปมองมันนะเวลาคัดเนี่ยหลายๆคนเลยคือรอมานานนะพอคัดเสร็จมันเด้งใส่หน้าแล้วรู้สึกว่ามันโอ้โหไม่น่าทำเลยคือผมชอบอธิบายนี้เวลาไปงานสัมมนาเวลาสัมมนาแล้วลงทุนบอกว่าเออคุณแบงค์ทำใจยังไงถึงคัดได
้
ถึงไปหาตัวอื่นได้ผมก็บอกว่าเวลาเราเจอผู้หญิงที่ไม่ดีอ่ะแล้วเราเลิกกับเขาไปอ่ะเราไปนั่งดู Facebook อ่ะว่าเขาไปมีผู้ชายอื่นผู้ชายอื่นไปตามนู่นตามน
ี่
แล้วไปนั่งหนาเออแล้วก็
มีโลก2ใบใ
ช่ไหม
ตรงนี้ได้คำนี
้ทุกมันทุก
คุณแบงค์มันถามคุณมีโลกกี่ใบ
ผมใบเดียวเลย
ล่ะ
คุณน่ะ
เอ้า
คุณน่ะเปิดเผยความจริงหรือยัง
โอ้ยเด็ก
รายการใบเดียวจริงเหรอ
ใช่
ผมพวกเราน่าจะมี2ใบ
เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อน
อะไร
เรื่องอะไร
โอเคเปลี่ยนเรื่อง
น่ากลัวจัง
ร้อน
ตัดใจไปนะ
ตอนคุณตามมุกผมไม่ทันแต่ว่ามุกมันทะลึ่งนิดนึงก็เลยเปลี่ยนเรื่อง
งั้นก็มีกันทั้งผู้ชายทั้งโลกอ่ะมีอยู่2ใบ
ใช่คิดตรงไหนที่มีโลกที่มีโลก2ใบ
โอ้ย
คุณจอห์นสโนเดนครับวีคที่แล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่โทรมาแนะนำกองเมกะเทนไชน่าแต่ว่าเข้าตามคอคุณเจฟไปก่อนหน้ารีแล้วเห็นไหมนี่เรามีการนะติดตามวันยูโรแบ่งไม้ลงดีไหมหรือจัดไปเลยอ่ะถ้าอันนี้คิดจะลงแล้วลงยังไงดีทยอยหรือเข้าตามสัดส่วนไปเลยเมื่อกี้
ครับผม
เป็นใส่เข้าไปเลยเอาให้เต็มพอร์ตตามนั้นเกาหลีใต้คุณหยงไม่ชอบหรอคุณหยงยังชอบอยู่ยังชอบอยู
่ยังอยู่ใน EVD Core ชอบเลย
ครับผมคำถามสุดท้ายครับคุณพิชิตอินโดติดดอยมานานเป็นปีแล้วครับ
น่าจะเป็น
ก็รอรอบนี้แหละมันคงมาแล้วแหละแต่ว่าเรามองว่า EM เนี่ยตัวอื่นจะเอาเพอร์ฟอร์มมากกว่านะฮะ
วันนี้คำถามมาแบบเรื่อยๆนะเราคงไลฟ์ไปได้จนถึงเช้าเลย
อย่าเลยอย่าไปไกลขนาดนั้น
พี่แบงค์พี่เจ๊ฝากดูช่องไทย
โอเคได้ยังมีคำถามกันเข้ามาเรื่อยๆอีกนะพอแล้วไม่อ่านแล้ว คุณหน่อยบอกว่า SAF กับ RMF เนี่ยเริ่มกำไรเยอะแล้วสามารถสับเปลี่ยนกองเพื่อล็อกไหมผมอ่ะไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าพอมันโยกไปโยกมาประวัติในการโยกของเรามันไม่ตามบลจ.หรือมันไม่ข้ามไปบางทีแล้วเราก็ลื
ม
พอลืมเสร็จเดี๋ยวไปขายผิดกฎแบบโดนย้อนหลังอ้วกเลยนะปีที่แล้วผมให้คำปรึกษานักลงทุนเนี่ยในแพลตฟอร์มเราคนนึงคือเขาไปหยุดซื้อตอนโควิดแล้วดันไปหยุดซื้อ2ปี
โอ
้แล้วซื้อมาตลอดอ่ะซื้อมาจนตอนนี้อายุ50กว่า
เสีย
ต้องไปโดนอะไรนะพีนอลตี
้
ต้องเสียภาษีแคปิตอลเกนแล้วไปโดนพีนอลตี้ 1.8% จากไอตัวเครดิตภาษีที่จ่ายโอ้โหยุ่งยากเพราะนั้นในความเห็นผมอ่ะ SFF RMF ถือไว้เป็นคอร์พอร์ตเห็นอันไหนกำไรเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มก็ไปซื้อกองอื่นที่มันกระจายไปเอาใช้วิธีนั้นดีกว่านะครับอ่ะคุณเจษมีฝากอะไรกับผู้ชมหน่อยวันนี้เข้ากันมาเยอะเลย700คน
อ่ะผมฝากอย่างงี้ลูกๆผมเนี่ยได้เงินแตะเอียมา
ครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมใช้เวลาในวันหยุดอธิบาย call ที่ผมว่าน่าสนใจในระยะยาว
เดี๋ยวลูกคุณอายุเท่าไหร่นะ
ป5ป3แล้วก็ม1แล้วก็นั่งอธิบายไปกินร้านส้มตํากันร้านตํานัวแล้วก็อธิบายว่าเอ๊ะกองทุนเนี่ยผมก็เล่าเรื่องเมกะเทนนะว่ามันลงอะไรโอ้ลูกก็เข้าใจหมดเลยแล้วก็เล่าเรื่องเวียดนามเรื่องประเทศเวียดนามแล้วก็เล่าเรื่องเฮลท์แคร์ว่ามันก็เป็นโกรทแบบที่คุณหยงเขาเรียกว่าอะไรนะควอลิตี้โกรทเติบโตไปเรื่อย
ๆ
ปรากฏว่าลูกคนกลางนะน้องเจดเนี่ยเลือกไปเวียดนาม
น้องพริม
ไอ้แม่คนเล็กไปเวียดนามน้องพริมเนี่ยไปคนโตเนี่ยไปเฮลท์แคร์
จินเวียดนามพริมเฮลท์แคร์
แล้วคนกลางเนี่ยบอกอยากไปสไตล์แอปเปิ้ลก็คือคุยจนแบบแล้วเขาเครียดมากเลยนะแล้วเขาก็ถามหน่อยเลยว่าป้ามันจะขาดทุนไหมบอกว่ามันมีโอกาสขาดทุนนะลูกแต่ว่าก็อธิบายกฎของ72ให้ฟังว่าถ้าหนูยังฝากแบงก์อย่างเงี้ยได้ดอกปีละ 1% เนี่ยต้องใช้เวลา72ปีแต่ถ้าลงก็เล่าแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์ให้ฟังนะแล้วก็ให้ลูกคูณไปว่าเงินวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ย1ล้านดอลลาร์เนี่ยขึ้นเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ได้อย่างไรก็คือเป็นหลักของการทบต้นทบดอกหลักของไอสไตล์สุดท้ายนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าแทบทุกท่านที่อยู่ตรงเนี้ยเกือบ700ชีวิตเนี่ยมีลูกแน่นอนบางคนมี2บางคนมี3ให้ลูกทุกคนน่ะมากด follow Phenomena ไว้
แล้วเอาลูกมาเลย
ใช่ถูกต้องเพราะว่า
ทุกคนก็ยังไม่สั่งให้เขาให้ลูกเลย
ทุกคนน่าจะ follow กันหมดแล้วให้ลูกๆนะมากด follow เอาไว้แล้วก็ให้เขาได้แบบหัดเริ่มต้นลงทุนกันแบบจริงจังนี่แฟนผมก็ถามว่าเอาจริงเหรอให้เขาเลือกเองจริงเหรอบอกว่าจริงเลือกไปเลยแล้วดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงผมว่าสิ่งที่ได้ค่ามีค่ามากยิ่งกว่าผลตอบแทนก็คือไอ้องค์ความรู้ที่เขามีนะทำให้เขาว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาให้แตะเอียดทุกปีลงปีละรอบเขาก็น่าจะเริ่มมีมุมมองมากขึ้นเรื่อยๆ
ผมไปงาน ไปโรงเรียนลูกเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปซื้อเสื้อกางเกงนักเรียนให้ปรากฏว่ามีเด็กคนนึงเดินเข้ามาหาแล้วเขาบอกว่าเขาจำเสียงผมได
้
เขาบอกว่าพ่อเปิดให้ฟังทุกเช้าแล้วสักพักหนึ่งพ่อก็เดินเข้ามาแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งคือ morning beep อ่ะเขาบอกว่าเปิดกอกใส่หูลูกไปตอนนี้คือลูกอ่ะก็เริ่มสนใจในการจะออมเงินจริง
ๆใช่ใช่
คือผมว่าความสุขของเรา
3
คนรวมถึงทีมงานฟีโนเมนาคือเรื่องนึงก็แน่แหละพาลูกค้าไปกำไรแต่พอมันได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าหูแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวเงี้ยมันชื่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำไปมันไม่เสียประโยชน์มันมีคนได้ประโยชน์แล้วประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าพอมันฝังเป็นแบบว่ารากแก้วแล้วเป็นต้นเล็กๆต้นกล้าเนี่ยใส่เข้าไปในเด็กเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาจะโตขึ้นมาแล้วจะมีความฉลาดเรื่องการเงินผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีกับประเทศเราภูมิใจตัวเองมากเพราะฉะนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากนะคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ของเราเนี่ยควรจะไปถึงมือของคนไทยทุกคนก็อยู่ที่คุณผู้ชมทุกคนนะจะอุดหนุนและสนับสนุนเราด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณเจษแล้วก็คุณหยงแล้วก็ทีมงานที่นั่งอยู่นี้นะอีก 3-4 ชีวิตขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เจอกับคุณจดไอ้คุณเจษไม่คุณจดคุณเจษตอนเช้าคุณเจษจะไปคออะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกับคุณปั๊บสวัสดีครับทุกคนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ